Fatih Zeynal.
Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabımızı yazmayla. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusan canım
oxu.
Sən çətirə
çıx. Mən söyləsəndən getmirəm. Mən səninlə danışmıram.
Yox, xəşilə xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keçəsən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatdə mövzumuz Milyarderlər İttifaqının yaratdığı əks-sədadır. Ziyalılar Forumunun təsisçilərindən olan politoloq Eldar Namazov Rusiya-Azərbaycan Təşkilatları İttifaqının yaranmasına və Rüstəm İbrahimbəyovun bu ittifaqla bağlı söylədiyi fikirlərdən sonra səslənən fikirlər haqqında öz mülahizələrini bölüşəcək. İkinci saatdə isə mövzumuz Milli Dirçəliş Gününə bir gün qalmış adlanır. 1988-ci il meydan hərəkatlarında iştirak etmiş Ənvər Əliyev Dirçəliş Günü ilə bağlı suallara cavab verəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsində SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsində e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Danışır Azadlıq Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radyosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radyosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radyosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radyosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Artıq qonağımız Eldar Namazov studiyamızdadır. Eldar bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Hər vaxtınız xeyir. Kəmran bəy, dəvətinizə görə təşəkkürümü bildirirəm.
Buyurun. Eldar bəy, bir qədər əvvəl Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların yaratdığı Rusiya-Azərbaycan Təşkilatları İttifaqı, yəni xalq dili ilə buna milyarderlər ittifaqı deyirlər, Azərbaycanda bir mənalı qarşılanmadı. Yəni bu ittifaq bəzi insanlarda qıcıq yaratdı. Bu nə ilə bağlıdır? Yəni sizin fikirlərinizi eşitmək istirdik. Yəni orada təmsil olunan insanlarla bağlıdır bu qıcıq, yoxsa bu ittifaqın siyasəti ilə?
Biz hələlik o ittifaqın bir siyasəti yoxdur ki, kimsə bundan narazı qalsın, qıcıq etsin. Mən fikir verdim ki, bu ittifaq haqqında ümumiyyətlə Azərbaycanda bir bilgi yox idi. Və ilk bilgini də elə, mən isə verəm ki, hakimiyyət dairələrindən buraxdılar mətbuata. Ona görə ki, həmin informasiyanın altında bir imza da yox idi və onun informasiyanın özü hiss olunurdu ki, daha çox hakimiyyətin dəhlizində hazırlanmış informasiyadır, nəyin ki, hansısa bir jurnalist yazısı və artıq həmin o birinci informasiyada çox ciddi bir həm narazılıq, həm təşviş hiss olunurdu. O informasiyada deyilirdi ki, belə bir təşkilat yaranıb, bu təşkilat Azərbaycana bir ziyan gətirə bilər, müxtəlif adlar hallanırdı siyasətçilərin üçün, kimlərin burada əli ola bilər, yəni müxalifət siyasətçilərin. Üstəlik onları ermənilərlə işbirliyində suçluyurdular. Yəni ilk informasiyanı hakimiyyət özü təqdim etdi Azərbaycan cəmiyyətinə və bütün ajitaj da ondan başladı. Cəmiyyət də başladı düşünmək üçün, görəsən hakimiyyət niyə belə narahatdır? Yəqin bunun bir əsasları var. Və ondan da o yana artıq şərhlər başladı, bəyanatlar başladı, müzakirələr başladı. Yəni bu ajitajın elə bil ki, səbəbkarı hakimiyyətin özü oldu. Nəyə görə onlar belə narahat olublar? Onlar da açıq bunu biruzə vermirlər. Müxtəlif yosmalar var. Ancaq mən nəyə fikir verdim? Rüstəm müəllimin bu son günlərdə geniş bir müsahibəsi oldu. Mən o müsahibəni çox diqqətlə oxudum. Və orada demək olar ki, mənim üçün hər şey aydın oldu. Proses nə cür başlayıb, nə cür gedib. Düzdür, indi cəmiyyətdə də müxtəlif insanlar var. Onlar bilsin ki, eyni bir müsahibəni oxuyub başqa bir qənaətə gələ bilərlər. Ancaq mən müsahibə ilə tanış olarkən mənim üçün çox şeylər aydınlaşdı. Proses nə cür inkişaf edir? Birincisi, Rusiyada vaxtı ilə bir 12 il bundan əvvəl yaradılmış bir Ümum Rusiya Azərbaycan Kongresi adında təşkilat var idi. O təşkilat da yaxşı pis çalışırdı və bütün o indi o milyarderlər klubu deyilən o ora daxil olan adamların da hamısı həmin təşkilatda sədr müavini idilər. Vitse prezidentlər idi. Yəni oranın bir prezidenti var idi. Çox görkəmli bizim Rusiyada yaşayan həkim bir akademikimiz. Onlar da hamısı müavini idilər. Vitse prezident idilər. Ondan sonra nə baş verdi? 2 il bundan əvvəl təqribən Azərbaycan hakimiyyəti həmin qurumla bağlı müxtəlif bir qərarlar verdi. Həmin qurumda, Rusiya-Azərbaycan Kongresində başladı müəyyən bir dəyişiklər etməyə. Birincisi, ora prezident aparatında çalışan, Azərbaycanda prezident aparatında çalışan bir adamı ora baş direktor göndərdilər. Yəni, o Azərbaycanın vətəndaşıdır, özə prezident aparatının kişisidir. Üstəlik, o müavinlərin hamısını demək olar ki, uzaqlaşdırdılar işdən. Yeni bir rəhbər qurum yaratdılar, prezidium kimi. Yəni, müavin olmasın orada. Belə bir dəyişiklərdən də sonra bütün o təşkilata nəzarət keçirdi prezident aparatının, Azərbaycanlıdır prezident aparatının əlinə. Və onu da göndərdi, ezam etdiyi adam da orada idarə edirdi. Yəqin ki, bu addım birincisi həmin o oradan o statusdan uzaqlaşdırılan adamlara xoşuna gəlmədi. İşte onlara bu vaxtda informasiya da verməmişlər. O müsahibədən bəlli olur üçün, onlar üçün də bu gözlənilməz olduğu üçün 12 il onlar bu təşkilatda çalışıblar, o təşkilata dəstək veriblər, köməkli ediblər işlərdə. Onların hiç xəbəri olmadan onları, deməli, o Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıları, siz dediniz o Milyarder klubun üzvlərini, bir də onlar qafradan fakt kimi qarşısında qoyublar ki, siz artıq burada müavin deyilsiniz, buradan uzaqlaşıbsınız. Və kim məsələlərə həll edir? Bakıdan göndərilmiş, prezident aparatından göndərilmiş bir insanı təyin eləyiblər. O ki, Rusiyanın da vətəndaşı da deyil. Yəqin ki, bu adamlarda bu bir narazılıq yaradıb ki, bunlar bu vaxtda öz müsahibələrində deyillər. Bu bir. İkincisi, Rusiya hökumətinin özündə də bu narazılıq yaradıb. Nə səbəbdən? Ona görə ki, bu yaxınlarda Rusiyada xüsusi bir qanun qəbul olunmuşdu xarici agentlər haqqında. Onda daha çox bunu yönəldirdilər qərb ölkələrinə, ABŞ-a və Avropaya üçün. Yəni, hansı bir qeyri hökumət təşkilatı. Əgər hansı bir başqa dövlətin marağını burada güdürsə, o xüsusi bir status almalıdır. Xarici dövlətin agenti kimi, gedib qeydiyyatdan keçməlidir xarici dövlətin agenti kimi və ondan sonra da lobi işlərindən məşğul ola bilər. Amerikada belə qanun çoxdan var. Amerikada hansısa bir ölkənin xeyrinə lobby işlə etmək istəyirsənsə, təşkilatı yaradırsan, gelirsən, qeydiyyatdan keçirsən, dövlətə rüsum ödəyirsən, ondan sonra da bu kəşfədə də fəaliyyət göstərirsən. İndi təsəvvür edin ki, Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların gəlib rəhbərlik edirlər Azərbaycanda prezident aparatından adamlar. Və bunu rəsmiləşdirirlər. Bu artıq olur rəsmi. Bu həm o qanuna ziddir, Rusiyanın qəbul olunmuş qanuna ziddir, həm də məntiqlə heç bir dövlət, o cümlədən Azərbaycan da, məsəl üçün, istəməz ki, Azərbaycan vətəndaşları yaratdığı hansısa bir ictimai qurumun rəhbəri xarici dövlətin vətəndaşı olsun, gəlsin Bakıda otursun və xarici dövlətin təsiri altında bu cəmiyyət siyasət yürütsün də. Bununla da bağlı elə o müsahibədən də aydın olur ki, 2 ildir bu Ümumdünya Azərbaycan Rusiya Azərbaycan Konqresinin qeydiyyatı ləğv olunub. Ya ləğv olunub ya dayandırılıb. Onlar artıq hüquqi statusunu da itiriblər və bununla da həm Rus hökuməti belə bir yanaşmayla razı deyil ki, Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycanın prezident aparatında çalışan bir adam Rusiyada yaşayan azərbaycanlılara gəlib rəhbərlik etsin. Bu qanuna da ciddi dediyim kimi. Həm də oradan uzaqlaşdıran adamlar da bu adına yaqın narazı olublar. Və bu səbəbdən də yeni bir qurum yaradılıb. Ancaq o qurumu da yaradanda onlar elə Ümum Rusiya Azərbaycan Konqresinə də dəvətnamə göndəriblər. Onlar Azərbaycan hakimiyyətinə də mesajlar veriblər ki, bax, bu belə bir durum yaranıb, artıq köhnə təşkilat demək olar ki, işləmir, hətta qeydiyyatı da ləğv olunub, ya da qeydiyyatı dayandırılıb, heç statusu da yoxdur. Onun üçün yeni bir qurum yaradılır və belə bir qurumu onlar yaradıblar. Yəni, prosesin başlanışı belə və inkişafı bu şəkildə olub.
Bəs məhz elə buna görə mi qıcıqlandırır bu hakimiyyəti? Yəni, özlərinin göndərdiyi adamın sədirliyi altında birləşmək istəməyib, başqa bir yerdə birləşmək.
Bilirsə, bizim hakimiyyətin bir xüsusiyyəti var. Hakimiyyət isə bildirir ki, əgər hansısa bir təşkilatı onlar tam nəzarət etmirlərsə, deməli, o düşman təşkilatdır. Belə münasibət təkcə diaspora aid deyil. Diasporada da bilirsiniz ki, hakimiyyət müxtəlif ölkələrdə ayrı seçkilik eləyir. Bu diaspor təşkilatını tanıyır, o birisini tanımır. Yəni, onların da bunun da kökündə nə dayanır? Kim bu hakimiyyətə açıq dəstək verirsə, bunları tərifləyirsə, bunlara xoş söz deyirsə, deməli, onları tanımağa razıdır. Kimsə hansısa bir fərqli fikir söylüyorsa, Azərbaycanda hansısa bir potensiallarından bağlı tənqidi fikir söylüyorsa, artıq başlayırlar olub bu prosesdən uzaqlaşdırma. Bu, daxili siyasətdə bu biz hər adımda bunu görürük. Siyasi partiyalara münasibətdə də belədir. Ya bizlənsiz, ya düşmənsiniz. Geri hükumət təşkilatlarına da münasibət belədir. Ya bizlənsiz, ya düşmənsiniz. Kütləvi informasiya vasitələrinə də münasibət belədir. Ya bizlənsiz, ya düşmənsiniz. Diaspora təşkilatlarına da münasibət belədir. Və o cümlədən bu Moskvada bu yeni yaranmış təşkilata da yəqin münasibət ilə bundan qaynaqlanır üçün. Əgər biz orayı nəzarət edə bilmirsə, deməli, o düşmandır.
Bu layihənin eyni zamanda, yəqin ki, siz də eşidirsiniz bu barədə, hakimiyyətin layihəsi olduğu deyilir. Yəni, bu ittifakda təmsil olunan insanların, bunun yaradıcılarının sırasında hakimiyyətlə işgüzar münasibətləri, yaxşı işgüzar münasibətləri olan insanların olduğu barədə fikirlər var. Onda, İldar bəy, ümumiyyətlə bu ağlabatandırmı və yaxud da ki, əgər belədirsə, onda bu ittifaq niyə yaradılıb və niyə tənqidə məruz qalır?
Yox, o ağlabatan deyil, yəni fakt kimi qəbul edir üçün, bəli, orada hakimiyyətə yaxın olan adamlar var, hətta qohumluq əlaqələri olan adamlar da var. Ancaq bu olanın projesidirsə, nəyə görə bu qədər hakimiyyət başlayıb, nə qədər bu qədər qısqanclıq var, nəyə görə rəsmi dövlət mətbuatı, hakimiyyətə yaxın mətbuat, onların üzlərinə qarşı bir çirkin kampaniya aparırlar. Hətta hamı misal gətirir ki, məsələn, Araz Ağalarov prezident ailəsinə qohumdur. Əgər Araz Ağalarov oradadırsa, hansısa bir hökumətə qarşı bir təhlükə orada ola bilməz, hökumətin ziyanına qarşı ziyanına bir şey ola bilməz. Ancaq buna baxmayaraq, məhz Araz Ağalarovun əleyhinə bir neçə dəfə son günlərdə hakimiyyət nümayəndələri, yapın deputatları ya da hakimiyyətə yaxın mətbuatda ona qarşı məqalələr çap olunur ya da ona qarşı çıxışlar edilir.
Aydındır.
Ancaq bunun əslinə qalsa, ola bilsin başka bir kökü de var. Bilirsiniz, ben hatırlayıram özümle de bağlı bir təqribən bir il yarım bundan əvvəlki bir hadisələri. Mətbuatda qafilətən belə bir məlumat sızdırıldı. Bu da hakimiyyətin içindən sızdırıldı. Çünki üçün prezidentin bacısı Sevil xanım bir partiya yaradır, müxalifət partiyası yaradır və orada çox adam birləşəcək. O cümlədən mənim də adımı çəkirdilər. Mən buna bir reaksiya vermədim, bu informasiya. Bir aydan sonra həmin mətbuat orqanlarında başqa bir informasiya getdi ki, prezidentin əmsi Cəlal Əliyev belə bir partiya yaradır və orada ola bilsin ki, Eldar Namazov da təmsil olsun. Mən ona da bir reaksiya vermədim. Sonra üçüncü bir yazı çıxdı bir aydan sonra da ki, orada Mehriban Əliyeva bir partiya yaradır və o da hakimiyyətə gəlməkdir. Orada yenə də mənim adım çəkildi. Onda mən artıq bu üçüncü məqalə çıxandan sonra çox qısa bir reaksiya verdim bu məsələyə. Dedim, mən anladım ki, hakimiyyətin içərisində kimsə çox narahatdır ki, mən hansısa bir siyasi qüvvədə təmsil oluna bilərəm, müxalifət siyasi qüvvəsində təmsil oluna bilərəm. Bunu mən anladım. Bunu müzakirə etmək. Ancaq mən anlamadığım bir məsələ var. Yəni, bu hakimiyyətin içərisində İlham Əliyevi yıxmaq istəyənlərin arasında elə təkcə onun bacısı, əmisi, həyat yoldaşıdır. Yəni, başqa bu hakimiyyətin içərisində İlham Əliyevi yıxmaq istəyən adamlar yoxdur mu? Çünki elə, bunlar elə İlham Əliyevi ailə üzvlərindən müdafiə eləməlidirlər. Dedim, mənə bu şübhə doğurur belə bir yanaşma. Elə bilsin, qarğa məndə qozlar və ola bilsin ki, tamam başqa adamlar aranı qatmaq istəyirlər və sadəcə olaraq prezidentin ailəsindən də bu şəkildə istifadə edirlər. İndi də bu araç ağaları var. Üstündən bu hücumlar başlayanda. Elə mən hesablayıram ki, eyni hakimiyyətin içərisində olan dəstə bu, həm o il yarım bundan əvvəl də kampaniyanı aparırdı, indi kampaniya aparır. Mən güman edirəm ki, hakimiyyətin içərisində yaxın ki, belə bir qrup var. Onlar özlərini elə göstərmək istəyirlər ki, onlar prezidentə o qədər yaxındılar ki, prezidenti onun bacısından, əmisindən, həyat yoldaşından, qudasından qoruyurlar və burada fədakarlıq göstərirlər. Çox belə eybəcər bir mənzərə yaranır, bilirsiniz buna baxanda.
Eldar bəy, mən istəyirəm ki, mətbuatın yazdıqlarına keçək bu barədə və onların yazılanlarla bağlı sizin şərhinizi alım. Azər Rəşidoğlu, siyasi şərhçi, yazır ki, Rüstəm İbrahim bəy müsahibəsi ilə Milyarderlər İttifaqının Dağıstanda öz əyinin yaradılması, Kremlin nəzarətində olan separatçı Sadval təşkilatının fəaliyyətinin bərpası, Rusiyanın Azərbaycandakı səfirinin Zaqatalaya səfəri üst-üstə düşdü. Bunun təsadüf olmasına inanmaq mümkün deyil. Bir sözlə, Moskva rəsmi Bakını Zvat Qamsaxurdiya zamanında Gürcüstanı sıxdığı qədər sıxacağını gizlətmir. O zaman Kremlə dirsək göstərən Qamsaxurdiya devrildi və Tiflisə qayıdan Eduard Şvarnazi artıq Gürcüstan diz çöküb yalvarır, daha nə istəyirsiz sönkürtləri ilə Moskvanın şərtlərini qəbul etdiyini dilə gətirdi. Heç də təsadüf deyil ki, dünən Çeçenistan lideri Moskvanın Şimali Qafqazdakı quldur dəstələrinin xaç atılarından biri olan Ramzan Kadrov Bakıya qəfil səfər elədi. Bir sözlə, Kreml Azərbaycanın şimal bölgələrində separatçılığı himayə edəcəyini, ölkə boyunca terrorlara gedə biləcəyini bəyan edir. Bir sözlə, vəziyyət həndəsi silsilə ilə gərginləşməyə doğru gedir. Siyasi şahmat lövhəsində maraqlı kombinasiyalar qurulur. Hazırki situasiyanın təhlili göstərir ki, bu rapirovkalarında İctimai Palata nəzərə alınmır. Ən azından İctimai Palata rəhbərliyinə ssenaridə baş rollar nəzərdə tutulmayıb. Burada olduqca maraqlı və ətəzadlı məqam ayrıca təhlil etməyə ehtiyac yaranır. Milyarderlər İttifaqının Ziyalılar Forumunu və Kremlin 2013-cü ildə prezidentliyə namizədinin Abbas Abbasov ola biləcəyi versiyaları yaranır. Milyarderlər İttifaqı Ziyalılar Forumu haqda Kreml, Vaşinqton rəsmi Bakını sona qədər sıxmaq istəyirlərsə, namizədin kim olacağını böyük önəm verməli olacaq. Bir məsələyə diqqət yetirmək lazım gəlir ki, bu namizəd Musavat AXCB tərəfindən də qəbul edilməlidir, ya da onlardan olmalıdır. Lakin yenidən ziyalı namizəd Kaşnitsa variantı gündəmə gələ bilər. Bu zamanda nəzərlər 3 nəfərə yönəlir: Rafiq Əliyev, Cəmil Həsənli və elə Rüstəm İbrahimbəyovun özü. Variantlardan biri də İctimai Palatanın əsas namizədinin dəstəklənməsi ola bilər. Bu fikirləri, yəni mən o məqalədən həmin fikirləri kəsib doğrayıb, yəni istifadə edirəm.
Bilirsiniz, bu Azər bəyin fikirləridir. Ona görə də onu elə belə Azər bəyin fikirləri kimi də qəbul etmək lazımdır.
Yəni, deyilənlərlə bağlı siyasi şərhiniz ağlınıza batırmı bu fikirlər? Siyasi şərh almaq istəyirəm sizdən. Hələ çox belə... şərhçilərin fikirlərini oxuyacaq.
Bilirsiniz, bəlkə elə hamısını oxuyaq, hamısını şərh edək.
Fərqli-fərqli fikirlər var. Onu görə istəyirəm ki, Azər Yaşıdoğun fikirləri
bilirsiniz, mən hər bir fikri başlasam ayrıca şərh eləməyə, mən burada prokuror deyiləm ki, və baş arbitr deyiləm ki, dəqiq deyəm ki, kim düz deyir, kim yalan deyir. Bu subyektiv fikirlərdir. Bir insanın bir subyektiv fikirləridir. Onu elə də qəbul etmək lazımdır. İndi Rüstəm müəllimin özünə belə bir suallar veriləndə o maraqlı cavab verirdi ki, mən bilmirəm. Gələcək göstərəcək. İndi bu həmin o Moskvada yaranmış təşkilatın təşkilərindən biri belə deyirsə ki, gələcək proseslər göstərəcək, mən bilmirəm. Burada indi şərh vermək biraz çətindir. Düzdür. Mətbuatda çalışan insanlar, onlar şərhçilərdir. Onlar hər bir hadisəni şərh edirlər. Onlarda vaxt baxımından buna dərhal reaksiya vermək deməli öhdəliyi var. İnformasiya köhnələndən sonra onu şərh etməyin mənası olmur. Ancaq proseslər gedir, deməli hadisələr inkişaf edir. Onlar artıq başqa bir şərh verirlər bu proseslərə uyğun. Ona görə də bilirsiniz, mənim biraz mövqeyim fərqlidir. Ona görə də mən istəməzdim hər bir belə şərhi təhlil edim. Ancaq prosesin özünü siz məndən sorsanız. Mən deyərdim ki, bəli, Azərbaycan hakimiyyəti ilə Rusiya hakimiyyəti arasında mən bir soyuqluq çoxdan da hiss olunur. Bu sir deyil. Ancaq belə bir soyuqluq təkcə Rusiya ilə bağlı deyil. Siz fikir verirsinizsə, elə son dövrlərdə Azərbaycan hakimiyyətinin Avropa Birliyi ilə münasibətləri nə qədər soyuqlaşıb, qərb ölkələrlə münasibətləri nə cür soyuqlaşıb, beynəlxalq təşkilatlarla nə cür münasibətləri soyuqlaşıb. Bu mənada indi hələlik çox çətindir. Deməli də bizə ən yaxın olan, misal üçün, qonşularımızdan Gürcüstanla da son hakimiyyət dəyişikliyindən sonra müxtəlif bir soyuqluq yaranır, hansısa bir problemlər meydana çıxır da. Ona görə də çox çətindir indi elə bir bizə yaxın olan Azərbaycanla bir əməkdaşlıq edən bir ölkə adını çəkək üçün onunla Azərbaycanın heç bir problemi yoxdur. O cümlədən də Rusiyanın da belə bir problem var. Burada elə Putinlə İlham Əliyevin 5-6 il görüşməmələri bu vaxtda mətbuat çox yazıb. O Wikileaks saytında olan o açıqlamalarını da biz hamımız bildik. Azərbaycan tərəfindən, misal üçün, Qəbələ relesindən bağlı, misal üçün, mövqeyi birdən-birə qiymətlərin 30 dəfə, 40 dəfə qaldırılması, indi hamı başa düşür üçün bazarda qiymətlər qalxa bilər. Ancaq birdən-birə 30-40 dəfə qalxanda bunun arxasında artıq hansısa bir siyasi motivlər dayanır. Bu mənada, bəli, o münasibətlər kifayət qədər ola bilsin ki, soyuq olsun. Və əgər Azərbaycan Rusiya hakimiyyəti, Azərbaycan hakimiyyəti Rusiya hakimiyyətinə bir təzyiq etmək istəyirsə, misal üçün RLS məsələsində bağlı, qiymətlərin 30-40 dəfə qaldırılmasından bağlı, yəqin ki, Rusiya tərəfi də Azərbaycan hakimiyyətinə hansısa bir təzyiq etmək mexanizmlərini işə sala bilər. Ancaq siz o sadaladığınız o hadisələrin içərisində ola bilsin ki, elə amillər var ki, onlar buna aid deyil. Bunlar hansısa bir tamam təsadüfən üstə düşən elə məsələlərdir. Ancaq elə ola bilsin ki, pərdə arxasında elə amillər var ki, onu hələ şərhçilər görmürlər, onu hələ gələcəkdə görəcəklər.
Zahid Səfəroğlu, yenə Yeni Müsavat qəzetinin yazarı, yazır ki, şimal qonşumuzun Azərbaycanı qarışdırmaq planının konturları getdikcə daha qabarıq görünməkdədir. Rusiya-Azərbaycan Təşkilatları İttifaqının yaranması ardınca Moskvada Dağıstan xalqlarının, o cümlədən ləzgi və avarların yenidən təşkilatlandırılması, ötən ay isə Moskvada Rusiya və Azərbaycanda yaşayan ləzgi avar xalqlarının problemləri və onların həlli yolları adı altında beynəlxalq konfransın keçirilməsi böyük qonşumuzun ölkəmizə münasibətdə ənənəvi imperiya siyasətini davam etdirdiyinə inamı xeyli möhkəmləndirir. möhkəmlədib. Artıq Rusiyanın dövlət olaraq ölkəmizin mövcudluğunu, suverenliyini və ərazi dövlüyünü hədəf götürdüyü ortadadır. Yenə şimaldan xeyir gözləməyə dəymir. Gəlsə yalnız bəla gələcək, yəqin ki, Azərbaycanın sağlam düşüncəli insanları, milli demokratik qüvvələri prosesdə bu yeni gəlişməni ciddiyə alacaq. Hərgah belə separatçı və qızışdırıcı planlar xalqlar həbsxanası olan və potensial etnik ərazi münaqişələri ilə zəngin Rusiyanın özünə qarşı yönələ bilər. Həm birinci ilə həm sərhəd bölgədə Şimali Qafqazda bu merang effektini deyirik. Doğrudan mı Rusiya Azərbaycanı hazır kim şəraitdə qarışdırmağa çalışır, yəni prezident seçkiləri öncəsi və bundan yazda da deyildiyi kimi milyarderlər ittifaqından, yəni mən Lori dildə deyirəm bunu, bu adamlardan, orada təmsil olunan insanlardan istifadə etməyə çalışır.
Bu suala əgər bu təşkilatın təşkilərindən biri olan deyir ki, belə deyil və təşkilatın gələcək fəaliyyətindən bağlı deyir ki, mən bilmirəm təşkilatın gələcək fəaliyyətindən.
Təşkilat özündən Rüstəm İbrahim Bəyevlə müsahibəni yayınlamışıq. Mən istəyirəm ki, siyasi şərhçi olaraq.
Mən artıq dedim, Azərbaycan hakimiyyətindən Rusiya hakimiyyətinin arasında ziddiyyətlər var. Bu ziddiyyətlər Avropa ilə də var, ABŞ ilə də var, Rusiya ilə də var, digər ölkələrlə də var. Biz bir dəfə 20 il bundan əvvəl 24 il bundan əvvəl müəyyən səhvlərə yol vermişik. Öz ərazimizdə hansısa bir etnik konfliktlərin alovlanmasının qarşısını ala bilməmişik. Azərbaycan cəmiyyəti bax bu acı təcrübəmizi nəzərə alıb bu məsələlərdə həmişə çox diqqətli olmalıdır. Həm dövlət orqanları, həm Azərbaycan cəmiyyəti. Azərbaycanın şimalında da, Azərbaycanın cənubunda da Azərbaycana qarşı bir yeni separatçı bir hərəkətlərin yaranmasına cəhdlər olub, indi də var və yaqın bundan sonra da olacaq. Bunun qarşısının alınmasının bir yolu var. Azərbaycan daxilində elə bir sistem qurmaq lazımdır ki, orada ümumilli məsələlərdə həm iqtidar, həm müxalifət bir olsun, bu bir. İkincisi də Azərbaycanda yaşayan insanların hüquqları elə təmin olunsun ki, qıraqdan kimisə bura müdaxilə edib, o sosial ya da siyasi narazılıqdan istifadə edib, öz xeyrinə istifadə etmək imkanları minimuma etsin. Yəni, adətən, hansı hallarda aranı qarışdırmaq mümkün olur? Əgər bunun üçün bir zəmin varsa, ölkədə əgər insan haqları pozulursa, korrupsiya baş alıb gedirsə, insanlar dövlət tərəfindən öz hüquqlarının təminatını ala bilmirsə, əksinə onların hüquqları hər an pozulursa, onda kənarda müdaxilə edib. Bu narazılığı hansısa bir yöndə istifadə etmək kifayət qədər asandı. Ona görə də mən isə bilirəm ki, biz elə bir ölkədə yaşayırıq ki, bizə qonşu olan ölkələrlə Ermənistan bizim torpaqlarımızı işğal edib 20%-ni. İndi müharibə şəraiti faktiki olaraq qalıb. Yalnız atəşkəs imzalanıb. Rusiyada da, İranda da Azərbaycanın müstəqilliyini qəbul etməyən ya da Azərbaycanın öz təsiri altına salmaq istəyən kifayət qədər qüvvələr var. Geopolitik baxımdan bizim regionumuz bizim üçün çox mürəkkəb bir regiondur. Azərbaycanın Gürcüstan vasitəsindən Avroatlantik məkana bir çıxışı var idi. İndi Gürcüstanda baş verən bu hakimiyyət dəyişikliyi və proteslərdə də artıq bizdə bu məsələdə də müəyyən bir narahatçılıq yaranır ki, nə qədər bu istiqamət etibarlıdır və bu davam edəcəkmi əvvəlki kimi. Ona görə də burada ölkənin daxilində elə bir siyasət yürütmək lazımdır ki, heç kəs Azərbaycan vətəndaşlarından istifadə edə bilməsin, onları öz təsiri altına sala bilməsin. Ancaq bizdə nə baş verir? Baxın, görün, müharibə veteranları 30-40 manat bir dövlətdən pensiya alırlarsa, müəllimlərin maaşlarına baxın, həkimlərin maaşlarına baxın, başqa təbəqələrin gəlirlərinə baxın və məmurların o milyardlarla bank hesabları, şirkətləri, villaları dünyanın hər yerində də Panamadan tutmuş Dubaya kimi belə bir vəziyyətdə təbii ki, Azərbaycan belə bir təhlükələr artacaq. Ancaq bu haqda hakimiyyət nümayəndələri danışanda Haşmət yönümlü deputatlar gəlib bu vaxtda danışanda. Onlara sual vermək lazımdır ki, əzizlərim, bu zamini, bu vəziyyəti, şəraiti kim yaradır? Nəyə görə Azərbaycanda korrupsiya baş alıb gedir? Nəyə görə Azərbaycanda insan haqları hər an pozulur? Ondan sonra da siz deyirsiniz, təhlükə var ki, xaricdən kimsə təsir edə bilər. Bəli, təsir edə bilər, şimaldan da, cənubdan da, başqa yerlərdən də. Buna zamini kim yaradıb? Siz özünüz yaradırsınız. Ölkədə gərək insan haqları qorunsun, ölkədə gərək korrupsiyanın kökü kəsilsin, ölkədə gərək iqtidar müxalifət münasibətləri normal olsun üçün xaricdən heç bir dövlət Azərbaycan daxili işlərinə qarışa bilməz.
Aydındır. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin Milyarderlər İttifaqı ilə bağlı fikirlərini çatdırmaq istəyirəm. Sonra dinləyici SMS-lərini keçəyəm. İsa Qəmbər deyir ki, Moskvada yeni yaranmış diaspor təşkilatı bir mesajdır ki, biz başqa qərarlar da qəbul edə bilərik. O təşkilatın yaranmasının versiyaları arasında mən bu versiyanı kifayət qədər real hesab edirəm ki, həmin təşkilat Azərbaycan cəmiyyətinə mesaj vermək üçündür ki, bizim üçün Əliyev hakimiyyəti yeganə variant deyil. Əliyev rejiminin özünə mesajdır ki, biz sənin ipini kəsə bilərik və dünyaya mesaj ki, bizim başqa yanaşmalarımız da ola bilər. En zamanda dediyim kimi İlham Əliyevdən fərqli kimi hakimiyyəti gətirmək mümkündür ki, o ən azı Rusiya üçün İlham Əliyevdən daha pis figur olmasın. Siz söhbətə başlanışda dediniz ki, hələ bu ittifaqın siyasəti məlum deyil. Bilinmir ki, bu ittifaq hansı siyasətlə məşğul olacaq. Amma necə düşünürsünüz? Doğrudan mı, yenə eyni suala qayıtmaq istəyirəm, o bu şərhlərdən çıxış eləyərək. Doğrudan mı bu ittifaq prezident seçkilərinə yönəlik və ona hazırlanmış bir ittifaqdır.
Bilirsiniz, Kəmran bəy, mənlə söhbətin əvvəlində də efirə çıxmamışdan öncə də sizə dedim ki, elə bir rəy yaranmasın ki, mən həmin o ittifaqın bir sözçüsüyəm.
Mən dəfələrlə bunu deyirəm ki, siyasi şəxsi kimi kəndinə politoloq bir şəhərlərinizi almaq istəyir. Yəni, düşüncələrinizi almaq istəyirsiniz.
Bəli, bəli, mən o ittifaq haqqında yalnız öz fikirlərimi söyləyə bilərəm. O onların özləri bu verilən sualların əksəriyyəti onların özlərinə ünvanlanmalıdır. Ancaq bilirsiniz, gəlin birə məsələyə biraz ciddi yanaşaq. Bu ittifaq Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıların bir ittifaqıdır, diaspora təşkilatıdır. Onlar Azərbaycanda hansısa bir seçki prosesində birbaşa müdaxilə etmək imkanlarından məhrumdurlar. Ümumiyyətlə diaspora haqqında
seçmək və seçilmək.
Bəli. Ümumiyyətlə diaspora haqqında danışanda bir şeyi Azərbaycan cəmiyyətində elə bir şey qarışdırırlar. Yəni bu şərkilər bunu oxuyanda. Deməli Rusiyada yaşayan bir neçə milyon Azərbaycanlıların böyük bir qismi Rusiya vətəndaşıdır. Rusiya qanunlarına tabidir. Onların prezidenti Putindir. Və onlar da ona uyğun da öz fəaliyyətlərini qururlar. Ancaq Azərbaycanlı olduqlarını yaddan çıxartmırlar. Orada bir diaspor təşkilatları yaradırlar. Azərbaycan dilini qoruyub saxlanması, Azərbaycan tarixini öyrənməsi, Azərbaycanın milli maraqlarını müdafiə etmək, yəni mədəniyyətini təbliğ etmək və s. bu işlərlə məşğuldurlar. Ancaq onlar, yenə deyirəm, Rusiyanın vətəndaşıdırlar. Rusiyanın prezidenti onların prezidentidir və onlar o çərçivədən kənara çıxa bilməzdir. Və orada müvəqqəti yaşayan Azərbaycanlılar var ki, onlar Azərbaycandan 1 illik, 2 illik, 3 illik köçüblər, iş dalınacaq gediblər, onlar tezi qayıdacaqlar, onlar seçkilərdə də iştirak edə bilərlər, səs də verə bilərlər. Onların statusu tamam başqadır. Və Azərbaycanda hər bir diaspora nümayəndəsinin bəyanatını şərh edəndə bəzi hallarda buna fikir vermirlər. Məsəl üçün, Söyün Sadıqov deyir ki, mənim prezidentim Putindir və Putinin də yanında millətlərarası bir şuranın üzvüdür. Təbii, o Rusiyanın vətəndaşıdır. Rusiya Federal Azərbaycan Muxtariyyətinin sədridir. Misal üçün sizə deyim, aydın olsun, Azərbaycan parlamentində bir Ukraynalı deputat var idi, Timoşenko general. O, Sovetlər Birliyi dağılanda, orada, burada hərbiçi idi və dağılandan sonra qaldı Azərbaycanda, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul elədi və Azərbaycan məclisində təmsil oldu. İndi həmin o Timoşenko, bilən durub desəydi ki, indi mən Ukraynalı kimi Kuçmanın misal üçün mənim prezidentimin tapşırığını gözləyirəm, onun hər bir əmrinə tabiəm. Təbii ki, burada Azərbaycanda bu böyük bir mənfi bir rezonans doğrardı və hamı ona deyirdi ki, nə qədər sən burada yaşayırsan, buranın vətəndaşsan və sənin də prezidentin Azərbaycan prezidentidir, Ukrayna prezidenti deyil. Bu mənada hansısa bir Rusiyada yaşayan bir Azərbaycanlı 20, 30 il, 40 il yaşayır, oranın vətəndaşlığını alıb, orada hansısa bir Casper təşkilatında təmsil olunub. Bu demək deyil ki, Bakıda prezident aparatından o idarə olunmalıdır. Və o hər an deməlidir ki, mənim möhtərəm prezidentim ulu öndərimlə tapışırsa, mən də onu eləyəcəm. Onun Rusiyalı vətəndaşıdır və onun da prezidenti Rusiyanın prezidentidir. Yəni, bax, bunları gəlin qarışdırmayaq, o cümlədən elə seçki məsələlərində də. O Azərbaycanlar üçün Rusiyada müvəqqəti yaşayırlar, Azərbaycan vətəndaşlarırlar, iş dalınacaq gediblər. Onlar hər an təyərə minib Azərbaycana qayıdıb, burada bütün hüquqlarından istifadə edə bilərlər. Səs də verə bilərlər, seçilə də bilərlər özləri də, kiməsə dəstək də verə bilərlər, onların hüququdur. Ancaq o adamların üçün bu qanunla bu hüququ yoxdur, təbii ki, onlar da bu prosesə müdaxilə edə bilməzdir.
Dinləyicilərimiz yazırlar, Ənvər Paşa adlı dinləyici yazır ki, milyarderlər tərəfindən yaradılmış Rusiya-Azərbaycan Təşkilatları İttifaqı şübhəli və etibarsız bir qurumdur. Bu ittifaq yaratmış şəxslər Azərbaycandakı milyarderlərdən fərqli olaraq hazırki var dövlətlərinə Rusiya Federasiyasında yaşayaraq və onun vətəndaşı olaraq sahib olublar. Bugünə kimi onlara milyonlarla gəlir gətirən obyektlərinin də əksəriyyəti bu dövlətin ərazisində yerləşir. Azərbaycan hakimiyyətinin Putin istənilən nazilə oynamasına rəğmən heç kimdə şübhə yaratmamalıdır ki, bu balaca təzyiqlə üzləşən bu Azərbaycan əsilli milyarderlər öz milyardlarını, statuslarını qorumaq xatirinə Rusiya və Azərbaycandakı hakim iqtidarın xeyrinə hər hansı bir addım ata bilərlər. Yəni əjdahanın ürəyə şüşə qabda olduğu kimi bu şəxslərin özlərinin və variyatlarının da gələcək taliyə cənab Putinin əlindədir. Bu səbəbdən millətimiz belə oyunlara inanmamalı və bu şəxslərin Azərbaycan və onun sadə insanlarının rifahı naminə ciddi bir addım atacağını hər an şübhə ilə yanaşmalıdır. Tarixdə öz var dövlətinə görə ölkəsinə və xalqına xəyanət etmiş şəxslər haqqında bir çox faktlar var. Adları it dəftərində belə olmayan, lakin kimliklərini hər birimizin yaxşı tanıdıqlarımız Azərbaycandakı milyarderlərin də öz xalqından oğurladıqları milyardlara görə hər hansı bir xainliyə, xəyanətə imza atacaqlarında heç vaxt unutmamalıyıq. Çünki xalqımıza qarşı törədilmiş 48 milyard dollarlıq xəyanətin istisi hələ soymayıb, yazır Ənvər Paşa adlı dinləyicimiz. Elnur Məlikov adlı dinləyici sizə sual göndərib. Sualım belədir, Eldar müəllim, hələ ki İlham Əliyevin hakimiyyətdə qalmasına ABŞ, Rusiya, Avropa, Türkiyə və hətta İran tərəfindən ciddi şəkildə dəstəklənməsini müşahidə etmirsiniz? Elnur soruşur bunu sizdən. Cavab verirsiniz yoxsa mən davam edeyim?
Yox, mən cavab verirəm, ancaq birinci o şərtlə bağlı fikrimi bildirmək istəyirəm də. Mən qismən razıyam birinci şərtlə. Ancaq bir məsələni dəqiqləşdirmək istəyirəm, elə bundan əvvəlki söhbətin davamı kimi. Gəlin Rusiya vətəndaşı olan, Rusiyada həqiqətən pul qazanmış adamın üstünə bir yüklənməyək ki, bu Azərbaycanda gəlib nə işlər görüb və nə xeyir verib. Əgər o orada Rusiyada Azərbaycanlara dəstək verirsə, Rusiyanın ərəsində, hansısa bir cəhbada, bəli, və orada Azərbaycanlı olduğunu yaddan çıxarmırsa, Azərbaycan dilinin inkişafına, Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğatına bir yönəlik bir addımlar atırsa, buna görə də çox sağ olsun, biz ondan nə gözləməliyik? Rusiyada yaşayan, Rus vətəndaşı olan Azərbaycanlılar gəlib Azərbaycanda nəsə hakimiyyət dəyişməlidirlər ya da demokratiya qurmalıdırlar. Bunu Azərbaycan vətəndaşları eləməlidirlər. Bunları Azərbaycanda yaşayan Azərbaycan vətəndaşları etməlidirlər iş növbədə. Bu mənada mən heç hesab etmirəm ki, burada gözləntilər çox olmalıdır ki, onlar nə ediblər və nə bundan sonra edəcəklər. Azərbaycanda nə etmək lazımsa onu Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan xalqı etməlidir. Nə ABŞ-da yaşayan Azərbaycanlılar, nə Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılar, nə Avropada yaşayan Azərbaycanlılar burada həll edici rol oynaya bilməzdir. Nə say baxımından, nə imkanlar baxımından, təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətinin qərarı olacaq ki, Azərbaycanda nəsə dəyişsin, deməli dəyişəcək. Azərbaycan cəmiyyətinin qərarı və fəallığı olmayacaqsa, heç nə də dəyişməyəcək. Bu bir. İkincisi, bu başqa ölkələrin bu seçkilərlə bağlı konsensus məsələsinə. Həqiqətən də post-sovet məkanında biz görürük ki, bəzi hallarda hansısa bir hakimiyyət dəyişikliyi ilə bağlı bir konsensus yaranır. Hətta o konsensusda bir-birinə rəqabət aparan ölkələr də iştirak edirlər. Məsəl üçün, Rusiya, Birləşmiş Amerika Ştatları, Ən azı mən iki dəfə bunun şahidi olmuşam. Azərbaycanda 2003-cü ildə İlham Əliyev seçiləndə açıq hiss olunurdu ki, bu prosesə Birləşmiş Amerika Ştatlarında dəstəyi var, Rusiyanın da dəstəyi var. Qırğızstanda misal üçün hakimiyyət dəyişikliyi olanda yenə də hiss olunurdu ki, həmin prosesə Qərbin də dəstəyi var. Ancaq Rusiyanın da dəstəyi var. Yəni, bir dəfə hakimiyyətinin qoruyub saxlanmasında biz gördük belə bir konsensus olub. Bir dəfə isə hakimiyyətinin dəyişməsində belə bir konsensus olub. Xarici qüvvələrin bir konsensus olub. Bu mənada indi yaxın gələcək göstərəcək ki, Azərbaycana gedən proseslərlə bağlı hansı ölkə, hansı mövqeyi ortalığa qoyacaq? Burada konsensus mu olacaq? Burada rəqabət mi olacaq? Yoxsa burada yalnız nəyəsə təsir etmək cəhdləri olacaq bunu? Gələcək göstərəcək.
Anar Musayev adlı dinləyicimiz yazır. Salam, hörmətli qonağa sualım budur. Aliqarx Delman İsmailovun yubileyində xüsusi canfəşanlıq edənlərə necə baxırsınız? Şeyxindən tutmuş Abbas Abbas o qədər. Hamısı Delman İsmailovun başına fırfıra kimi fırlanırdılar. Sizcə bu adamlar aliqarxların əlində oyuncaq deyil, soruşur sizdən. İstəsəz cavab verərsiniz. Mənim üçün çox maraqlı. Növbəti prezident seçkilərinə yapansı platforma ilə gedir, yenidə rüşvətə səs verib yaltaqlığı dəstəkləməyə məhkum olacaq. Zamin müəllim soruşur bunu. Elşad Abdullayev İsveçə, Norveçə deyil, iqtidara yaxın olan dövlətə, Fransaya getdi. Rusiyada yeni qurumun üzvlərindən biri prezident ailəsinə yaxındır. Bu ya iqtidarın yuxarılarında tam azadlığın nəticəsidir, ya iqtidara yaxın olan dövlətlər straxovka üçün bunları kontrol edir, ya da bizim dövlətimizin güclü diplomatiyasıdır. İmzasız dinləyici yazır bunu. Elnur Məlikov bir replika göndərib, Kamran bəy, bu replikanı hökmən səsləndirməyinizi xahiş edirəm. Səsləndir Elnur bəy, dinləyin. Heç kimin İlham Əliyevlə soyuq münasibəti yaranmayıb, hələ ki heç kim İlham Əliyevə Əsədə qarşı münasibət bəsləyən kimi baxmır. Elnur göndərib bu replikanı. Salam Azadlıq, Rusiya bizə çox yaxın ölkədir. 4 milyon vətəndaşlarımız orada çörək qazanır. Rusiya bizi İrandan da qoruyur. Seyran Şamaxıdan yazır bu fikirləri. Salam Eldar bəy, bəyən bu milyarderlər bilmirdilər ki, mövcud iqtidar belə fəaliyyətə necə aqressiv yanaşır. Bunu bilə-bilə niyə bu ittifaqı yaradırdılar? Rüstəm müəllim həm Səmmi həm də çox incə siyasətlə bu sualları cavab verib. Araz Ağalarovla bağlı isə onu deyə bilərəm ki, yəni onlar quda kimi bir-biri ilə əlaqə saxlamırlarmı? Görünür, bunların qohumluqlarında da Azərbaycandakı idarəçiliyə bənzər çalarlar var. Az mı olub oğul atanı qardaş qardaşı ata oğlu qətli yetirərək onun vəzifəsini mənimsəyib? Siz düşünmürsünüz ki, mərhum Heydər Əliyev öz də hakimiyyəti saxlamaq üçün belə addımlara hazır idi. Əgər belə olmasaydı, elə hakimiyyəti öz imzası ilə oğluna ötürərdi. İndi görünür, bu adamlar da Araz Ağalarov da daxil olmaqla bu hakimiyyətin aqibətini aydın təsəvvür edirlər. Yaşar imzalı dinləyici yazır. Milyarderlər qazanç mənfəət adamlardır. Siz elə gəlmir ki, bu adamlar Azərbaycana obyekt kimi baxır və şərikli işlətmək qərarına gəliblər. Daha SMS-lərimiz gəlməkdə davam edir. Salamlayıram sizləri. Bu hakimiyyət bu xalqı heç vaxt fikirləşmir. Bir respublikanın ki, fiziki qüsurlu əlləri birinci qrup 58 manat, ikinci qrup 44 manat, üçüncü qrup 38 manat aylıq müavinətlər alır. Sual verin bu hökumətə, bu pula bir ay dolanmaq olar. Çox təəssüf, bu hökumət rüşvətxorların, bu xalqa xidmət etməyən, gözdə olmayan nankörların hakimiyyətdir. Ramil imzalı dinləyici yazır. Ramil bəy, yazanda çox aydın yazır. Yazın, biz əziyyət çəkməyək. Əgər Qarabağın açarı Rusiyadadırsa, nəyə görə onu qərbdə axtarırıq? Bu qara otaqda qara pişik axtarmağa oxşamır. Salam Eldar bəy, cənab prezident Vladimir Putin Sovet hökumətini qaytarır. Qaytarsa super olacaq, günə çıxacaq. Yaşasın SSR. Seyran Şamaxdan yazır bu fikirləri. Buyurun, eşitdiklərinizlə bağlı əlavələriniz varsa deyə bilərsiniz.
Kəman bəy, görürsünüz ki, nə qədər şərhlər gəlir. Bir-birini təqzib edən şərhlər gəlir. Hiss olunur ki, Azərbaycanda bilirsiniz, bir iki sahə var ki, o sahə üzrə hər kəs çalışır. Öz fikrini bildirsin və ola bilsin ki, özünü peşəkar sayır. Bir bu futboldur, bir də siyasətdir.
Bəli.
Ona görə də nə qədər yazarlar var, nə qədər insanlar var, şərhçilər var, görürsünüz, bir o qədər də münasibət var, mövqe var və təbii ki, bunun hamısını şərh etmək yeri mümkündür. Bir şey qəbul edək. Bu Moskvada bu təşkilatın yaranması həm Azərbaycan hakimiyyətində, həm Azərbaycan cəmiyyətində çox böyük rezonans doğurub. Yəni, bunu bir fakt kimi qəbul edək. Bunu şərh edən adamların arasında, buna müsbət baxan və buna mənfi baxan adamlar da kifayət qədər çoxdur. Ən maraqlısı olduğu üçün hələlik o təşkilat iş fəaliyyətə də başlamayıb.
Tam olaraq,
bəli. Tam olaraq. Ancaq bu qədər rezonans doğurub və s. Artıq buna partiyalar da reaksiya verirlər. Partiyaların da reaksiyaları da çox fərqlidir. Bəziləri elə, məsələn, elə qoyurlar ki, anda, amanda gəlin bizim bu hakimiyyəti qoruyaq bunların əlindən. Ona görə ki, bizim hakimiyyət də düzdür, rüşvətxor hakimiyyətdir. Ancaq elə bu rüşvətxor hakimiyyət daha yaxşıdır, nəyin ki, Rusiyanın təsiri altında olan hakimiyyət. Bəziləri başqa mövqe nümayiş etdirirlər ki, gəlin baxaq görək bunlar nə istəyirlər. Ağlabatan bir şey desələr, ondan razılaşmaq olar. Elə başqa bir şey desələr, xoşluğa gəlmən şey desələr, bundan razılaşmaraq. Bəzilər isə bir mənalı başlayırlar dəstəkləməyə. Yəni, indiki mərhələdə ki, o təşkilat yalnız elan edib ki, biz yaranırıq və ondan sonra da hələlik bir addım atmayıb. Bu qədər ajatajın yaranması, cəmiyyətdə bu qədər rezonansın yaranmasının bircə izahı var. O izahı da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan cəmiyyəti çoxdandır dəyişliyə hamilədir. Azərbaycan cəmiyyəti çoxdandır istəyir ki, Azərbaycanda yaranmış sistem, Azərbaycanda yaranmış bu mühit dəyişsin. Və uzun illərdir bu mühiti, bu sistemi dəyişə bilən bir qüvvənin meydanda olmaması Azərbaycan cəmiyyətində çox ciddi pasivlik yaranıb, çox ciddi inamsızlıq yaranıb. Və bu istək o qədər güclüdür ki, hətta ola bilsin ki, bu proseslərə heç bir aidiyyəti olmayan belə hansısa bir nüfuzlu qurum yaranılanda, o sadəcə ölçülər, pişirlər ki, görəsən bu qurumda gəlib burada bu vəziyyəti dəyişmək köməli edə bilər yoxsa yox. Xüsusən də nəzərə alsaq ki, bu qurum yaranıb prezident seçkilərinə təqribən bir il qalmış. Bu artıq bu prizmadan da bu yozulur, o bu baxışlar da elə yönəlib ki, bu seçkilərə bağlı. Şəxsən mənim üçün burada aydın məsələ olan bir şeydir. Azərbaycan cəmiyyəti çox istəyir ki, Azərbaycanda dəyişiklər baş versin. Yeni bir sistem yaransın. Azərbaycanda korrupsiyanın qarşısı alınsın, Azərbaycanda insan haqları təmin olsun, Azərbaycanda haqq-ədalət bərpa olsun, Azərbaycan vətəndaşları aldığı maaşlarla öz ailələrini dolandıra bilsinlər, hətta biraz pulları da qalsın ki, yayda dingəlməyə, getməyə, ailəsindən biraz pul da yığa bilsinlər. Yəni, Azərbaycan cəmiyyəti istəyir bir önünün Azərbaycan xalqının bu tarixinə, mədəniyyətinə layiq olan bir sistemdə yaşasın, bir mühitdə yaşasın. Ona görə də bax, belə bir hər bir yeni bir yaranan qurumu başlayırlar bu gözlə baxmaq üçün. Görəsən, bu dəyişikləri həyata keçirməyə bu qurum dəstək ola bilərmi, yoxsa yox? Və bu suala hələ cavab olmadan artıq yozumlar başlayır. Və mən hiss edirəm ki, ən çox belə bu milyardırlar klubu deyirsiniz. Ona qarşı ən çox aqressiv münasibət bəstəkləyən elə hakimiyyət hakimiyyətin nümayəndələridir. Onların tabiçiliyində olan mətbuat qurumlarıdır. Onların təsir altında olan siyasətçilərdir. Ancaq bütünlükdə cəmiyyətimizdə belə bir gözləmə mövqeyi var ki, gəlin görək hadisələr nə görə inkişaf edəcək və bu qurum fəaliyyətə başlayanda hansı addımlar atacaq. Mən də onun tərəfdarıyam ki, biz hələ baxmalıyıq, görməliyik bu qurum fəaliyyətə başlayanda, addımlar atanda, onda biz qiymət verə bilərik. Ancaq bu boyda ajiyyatajın, yəni deyirəm, yeganə səbəbi odur üçün mən belə fikirləşirəm. Azərbaycan cəmiyyəti çox istəyir ki, Azərbaycanda dəyişiklər olsun.
Bəlkə, Eldar bəy, bəlkə yox. Görəsən, Rüstəm İbrahimbəyovun adı bu ittifakla bağlı çəkilməsiydi. Bu, yenə hakimiyyətdə də qıcıq oyadardı. Çünki o birisi insanlar çox loyal insanlardır bu vaxta qədər hakimiyyətlə, yenə dediyim qədəri ilə. Bəziləri siyasətdə adları hallanır, biznesdə adları hallanır. Bəziləri isə hakimiyyətlə Apas-Apasov götürək, vaxt ilə işbirliyi olub falan, Hüseyin Sadıqov həmçinin. Bəlkə ilə Rüstəm İbrahimbəyova görədir bu qıcıqlar. Çünki Rüstəm İbrahimbəyov müsahibəsindən sonra yəqin ki, siz də şahid olmuşsunuz. Bugünlərim bir çox mətbuat onun haqqında bəzi yazılar yazıb və yaxud da ki, dövlət neft şirkəti açıqlayıb onun aid olduğu torpaqda kimlərin aid olması, orada o kino evi tikmək istəyirdi Rüstəm İbrahimbəyov.
Bu kampaniya Rüstəm bəyin müsahibəsindən əvvəl başlamışdı və hətta iş informasiyanı da Azərbaycan cəmiyyətinə hakimiyyət dəhlizindən vermişlər və artıq mənfi rənglərlə vermişlər. Şimdi bu hansısa bir təhlükədir, bu hansısa bir düşmandır, nə bilim, ermənilərdən əməkdaşlıq edən, oyan buyan və s. Ona görə də bu kampaniya əvvəlki mərhələdən başlamışdı. Mən güman etmirəm ki, burada tək Rüstəm müəllimin məsələsidir. Mən artıq dedim, mənim gəldiyim nəticə odur ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu yeni təşkilatı tam nəzarət edə bilmədiyinə görə narahatdır. Bunun bir diaspora təşkilatı kimi fəaliyyət göstərəcəksə, yenə də hakimiyyət istəyir ki, onun nəzarəti altında olsun. Necə hər yanda bunu çalışır, ölkənin daxilində də, ölkənin xaricində də. Və hakimiyyət bir 10 ildən artıqdır, bir aparıcı diaspora təşkilatı kimi Ümumi Rusiya Azərbaycan Kongresini qurmuşdu və indi bax bu yeni bir təşkilatı bir təhlükə kimi qəbul edir ki, o Ümumi Rusiya Azərbaycan Kongresi tam bunların nəzarətində idi, başından idarə olunurdu, hətta onun baş direktorunda prezident aparatı təyin edirdi, öz işçisini göndərirdi ora. Ancaq yeni bir təşkilatın formalaşma prinsipləri başqadır və onu tam nəzarət edə bilməyəcəklər. Ancaq istək bir şeydir, reallıq başqa şeydir. Yenə də deyirəm, söhbətin əvvəlinə qayıdırıq. Rusiyada qanun qəbul olunur. Xarici agentlər haqqında. Sən xarici ölkənin maraqlarını güdmək istəyirsinsə, bunu açıq deyə, buna uyğun bir lobby təşkilatı yarat, qeydiyyatdan keç, rüsumunu ödə və bu lobbyçilik fəaliyyətinə fəaliyyət haqqında qanuna uyğun olaraq fəaliyyət göstər. Yoxsa sən Rusiya vətəndaşlarının birləşdiyi bir təşkilatın başçısı başqa ölkədən təyin olsun, başqa ölkənin prezident aparatının nümayəndəsi gəlsin, heç bu ölkənin vətəndaşı olmasın. Belə şey artıq Rusiyada keçmir. Bu hakimiyyət, Azərbaycan hakimiyyəti də bunu başa düşməlidir ki, bax bu proseslərin kökündə nə dayanıb? Onu düzgən qiymətləndirməlidir. Ona görə ki, Rüstəm müəllim də bu haqda dedi, öz fikrini bildirdi. Elə adamlar ola bilər ki, onların heç bir niyyəti də yox idi. Azərbaycanla bağlı, hakimiyyətlə də bağlı. Ancaq onların üstünə elə köbut şəkildə, elə bir eybəcər ittihamlarla bunlar gedirlər ki, sabah elə məhz o ittihamlara görə, bu onlara qarşı bu qara yaxma kampaniyasına görə onların da mövqeyi sərtləşə bilər və onlar da tam başqa mövqe tuta bilərlər. Misal üçün, mən elə bir xırda bir misal gətirim ki, orada Rus milyarderdən biri çox böyük bir layihəni işləyib Azərbaycanla. Çox gözəl bir işlər görüb və Rus hökuməti ona təşəkkürünü bildirib ki, Rusiya deməli təcrübəsində ilk dəfədir ki, hətta dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilmiş büdcənin xeyli hissəsi qalıb xəzinədə ki, onu xərcləməyiblər və çox keyfiyyətlə daha ucuz qiymətə o ATES deyilən o samitinin universitet korpusunu Azərbaycanlı dişib, o Arazağalarım şirkət. Və mən Rusiya Vedomosti qazetində oxudum ki, Rusiya hökuməti ona minnətdardır. Və Rusiya hökumətinin qazeti, Vedomosti qazeti qeyd edilir ki, ilk dəfə olaraq belə şey görürük ki, nəzərdə tutulmuş büdcədən də az pul xərcləndi. Adətən onlarda şirdirlər büdcəni, deyirlər çatmadı, çatmadı, yığırlar və iki qat şirdirlər və yarısını da uğruyurlar. Bu dəfə bir Azərbaycanlı bu işi gördü və daha az xərç çəkdi, o büdcənin də xeyli hissəsini qənaət elədi və vaxtdan əvvəl də tikdi və təhvil verdi. Ancaq Azərbaycanda isə bunu ixtara yaxın olan mətbu orqanları başqa cür yazır. Deyirlər ki, orada cinayətçi qaldırılıb, onun böyük problemləri var. Rus hökuməti ona minnətdarlığını bildirir. Biz də isə deyirlər ki, onu az qala tutub dama basmalıdırlar da. Yəni, belə münasibət görəndə təbii ki, insanın, hər bir insana qarşı belə bir qara yaxma kampaniyası olanda o da buna reaksiya verə bilər. Ümumiyyətlə, təşkilatlar bilirsiniz, yaranır. Təşkilat da bir insan kimi bir şeydir. Yaranır, inkişaf edir, prosesin içərisində situasiya dəyişir, onun yeni bir yanaşması meydana gəlir. Bu təbii bir prosesdir. Vaxtı ilə Ziyalar Forumunda Azərbaycanda yarananda ilk mərhələdə Ziyalar Forumu təklif elədi ki, hökumətə gəlin dialoga, ziyalarla gedin, gəlin ölkədə yaranmış problemləri müzakirə edin. Ziyalar Forumu onda bir tribunaydı, bir ziyalar üçün bir tribunaydı. 2 il vaxt keçdi. İndi mən də siz şərtləri oxuyursunuz. Mən Ziyalılar Forumunda bağlı şərtləri oxuyuram ki, bu zəla formu gərək, nə bilim, fəallığını artırsın, təşəbbüsü öz əlinə götürsün, nə bilim, bu prosesdə lokomotiv rolunu oynasın. Ziyalar formu yaranında ki, bundan əvvəl heç bu haqda heç kim də fikirləşmirdi. Nə ziyaların özlərində belə bir niyyət var idi, nə də cəmiyyətdə belə bir fikir var idi. Proses getdi, 2 ildən sonra belə bir mənzərə yarandı. Ona görə də bu yeni yaranmış təşkilat, hələ bir Moskvada yaranan təşkilat, hələ bir addımını atmamış, onunla bağlı dəqiq proqnoz vermək, dəqiq nə bilim, fikir söyləmək. İndi şərhçilər bunu eləmədilər. Qazetin baş redaktoru tapşırır ki, sabaha neçə min işarə bir kolonka yazmalısan. O da yazır. Ancaq biz də bu proseslərdə müəyyən bir iştirak edən adamlar, yəni ki, ziyalılar forumu mən nəzər tuturam, bütün bu proseslərə daha biraz soyuqqanlıqla baxırıq və hər şeyi vaxtında, zamanında və düzgün təhlil edib düzgün açıqlama verməsinin tərəfdarıyıq.
Aydın, təşəkkür edirəm. Eldar Namazov idi qonağımız. Biz Rusiya-Azərbaycan Təşkilatları İttifaqının yaranmasından və Rüstəm İbrahim bəyin bu ittifaqla bağlı söylədiyi fikirlər